ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่ที่ว่าศีลธรรมของมนุษย์โลกในครั้งที่ห้านี้ จะไปกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่ากระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับขอให้นึกทบทวนถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่าได้พูดกันถึงเรื่องศีลธรรมที่เป็นปัญหาอยู่ในแง่ใดแง่หนึ่งทั้งนั้นในครั้งสุดท้ายนั้นก็พูดโดยหัวข้อว่าโลกกำลังจมลงสู่ภาวะร้ายศีลธรรมในครั้งนี้ก็จะชี้ให้มองเห็นอาการที่จมลงสู่ภาวะร้ายศีลธรรมตามลำดับตามลำดับอย่างไรซึ่งจะเป็นการขยายความของการบรรยายในครั้งที่แล้วมานั่นเองให้มันแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีอยากจะขอทบทวนอยู่เสมอโดยไม่เกรงผู้ใดโดยไม่เกรงว่าผู้ใดจะรำคาญก็อยากจะให้พิจารณาถึงเรื่องศีลธรรมกันเป็นพิเศษให้คำว่าศีลธรรมมาอยู่ที่ริมฝีปากสำหรับพูด มาอยู่ในใจตลอดเวลาทั้งนี้จะทำได้ก็โดยความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งและถูกต้องกว้างขวางเพียงพอครอบงำปัญหาทั้งหลายได้ขอให้สังเกตดูอย่างยิ่งต่อไป ซึ่งจะพบได้เองว่าปัญหาทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่ปัญหานี้เพียงปัญหาเดียวคือปัญหาทางศีลธรรมนั่นคำว่าความเสื่อมศีลธรรมของโลกมันก็มีความหมายกว้างโดยเฉพาะคำว่าโลกนี่ไม่ได้หมายถึงแผ่นดินถ้าเราอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้นในภาษาธรรมะแล้วก็มีโลกในภายในคือเป็นจิตใจของมนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่อย่างไรข้างในนั่นก็เรียกว่าโลกเหมือนกันเรียกว่าโลกวิญญาณโลกจิตโลกในตัวคนนี่ ส่วนแผ่นดินโลกในทำนองนี้มันเป็นเรื่องโลกภายนอกคำว่าเสื่อมศีลธรรมของโลกนี่ก็เสื่อมอยู่ในจิตใจก็มีเหตุแห่งศีลธรรมกำลังเสื่อมภาวะแห่งความมีศีลธรรมกำลังเสื่อมอยู่ในใจ แล้วก็ออกมาถึงข้างนอกคือการกระทำที่แสดงออกมาตลอดที่ปรากฏอยู่แก่สิ่งทั้งปวงแม้ที่ไม่มีชีวิตวิญญาณ ขอเตือนให้นึกถึงความหมายของคำว่าศีลธรรมในความหมายที่กว้างอย่างนี้ไว้เสมอไปเตือนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าศีลธรรมนั่นจะมีสามความหมายเป็นอย่างน้อย ศีลธรรม คือเหตุแห่งความปกติศีลแปลปกติธรรมะแปลว่าเหตุศีลธรรมแปลว่าเหตุแห่งความปกติความหมายถัดมาศีลธรรมแปลว่าภาวะแห่งความปกติคือผลที่ได้รับจากการทำเหตุนั่นเองอย่างนี้คำว่าธรรมะก็แปลว่าภาวะศีลธรรมก็แปลว่าภาวะแห่งศีลศีลนั่นก็คงแปลว่าปกติอยู่ตามเดิมที่อีกความหมายหนึ่งเป็นภาวะที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติถ้ามันปกติอยู่ตามธรรมชาติมันก็เรียกว่าภาวะแห่งศีลธรรมมันด้วยทั้งที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเมื่อเอาความหมายหมดนี้มารวมกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยศีลธรรมนับตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนั่นแหละเป็นตัวภาวะแห่งศีลธรรมคือภาวะแห่งความสงบ ผู้ที่เรียนบาลีมาแล้วเท่านั้นจึงจะรู้ว่าศีลคำนี้แปลว่าสงบหรือปกติตามที่แท้ก็แปลว่าปกติก็คือสงบชาวบ้านก็มักจะรู้แต่เพียงว่าศีลก็คือศีลที่ต้องรักษาเท่านั้นเอง บางทีก็จะนึกไปถึงก้อนหินบ้างศิลาแต่ถ้าดูดีก็เห็นได้ต่อไปว่าก้อนหินมันปกติคือภาวะศีลธรรมมันมีอยู่ที่ก้อนหินเลยสันนิษฐานเอาว่าบางทีจะเอาชื่อที่เคยใช้เรียกก้อนหินนั่นแหละมาเป็นชื่อสำหรับเรียกศีลที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดภาวะปกติจริงไม่มีอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวด้วยคำว่าศีลในความหมายที่ว่าปกติเกี่ยวในฐานะที่เป็นเหตุก็มีเป็นผลก็มีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วๆไปก็มีเพราะฉะนั้นน่าจะกระดิกตัวไปทางไหนสักกระเบียดนิ้วหนึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับภาวะปกติคือจะมีศีลธรรมหรือไม่มี จะหาอาหารกินจะกินอาหารจะเป็นอยู่อย่างไรก็ไม่พ้นไปจากเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมนี่เบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ต้องมีการหากินมีการกินมีการเก็บการรักษาการมีไว้การประพฤติต่อกันและกันนี่ให้มันถูกตามศีลธรรมนี่ก็สูงขึ้นไปจนถึงจิตปกติถ้าปกติถึงที่สุดก็คือสามารถขจัดกิเลสออกไปได้ก็ เป็นภาวะปกติถึงที่สุดคือไม่มีกิเลสคือนิพพาน สร้างความหมายคำนี้แจ่มแจ้งอยู่ในลักษณะอย่างนี้ทุกๆประการในความรู้สึกของท่านทั้งหลายจนมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกได้จริงวันนี้จะพูดถึงกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับ ในตอนนี้มีความประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันว่า เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เราไม่ค่อยจะสนใจกัน เห็นว่าเป็นเรื่องพ้นสมัยคลึกคละไม่น่าเชื่อนั่นโดยที่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นเรื่องจริงและจริงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นั่นเมื่อจะพูดกันถึงเรื่องอะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระคัมภีร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในพระไตรปิฎกโดยตรงแล้วอาตมาก็อยากจะเอาเรื่องในพระคัมภีร์นั่นแหละมาพูดมาอธิบายให้ฟังแทนที่จะต้องมาคิดนึกขึ้นเองใหม่ที่พอไปค้นในพระคัมภีร์มันก็มีไปทุกเรื่อง หรือทุกแง่ทุกมุมของแต่ละเรื่องอย่างน่าประหลาดน่าประหลาดจนเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกินกว่าความคิดนึกของเราสมัยนี้ แล้วมันยังบังเอิญมาตรงกันกับภาวะการต่างๆที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในสมัยนี้ในปัจจุบันนี้ซึ่งทั้งหมดนี้มันพอที่จะบอกให้เราทราบได้ว่าเรากำลังอยู่กันที่จุดไหนคำว่าจุดไหนนี่หมายความว่าจุดที่จะนำไปสู่ความเจริญหรือจุดที่นำไปสู่ความพินาศ ขอให้สนใจในข้อความของพระคัมภีร์ให้ดีๆมาจับกันดูกับสถานการณ์หรือพฤติการณ์สมัยนี้แล้วจะพบว่าเรากำลังยืนอยู่ที่จุดไหนดังนั้นเป็นอันว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกล่าวกันไปตามข้อความในพระคัมภีร์ดีกว่า แล้วก็จะมองเห็นได้เองว่ามันเป็นอยู่จริงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างไรแล้วเป็นอันว่าเราจะกล่าวตามพระคัมภีร์ แต่ที่อย่างนั้น ยังมีเรื่องที่จะต้องบอกให้รู้กันอีกชั้นหนึ่งว่าเรื่องพระคัมภีร์นั่นระวังให้ดีอย่าให้กลายเป็นว่ามีไว้สำหรับทำให้เรากลายเป็นคนโง่ข้อนี้มาถามว่าเมื่อเราตีความไม่ถูกต้องเราก็จะเห็นว่าพระคัมภีร์นี่เลวร้ายไร้สาระเราไม่นึกว่าเราเป็นคนโง่ถ้ามันตกอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าพระคัมภีร์นั้นมีไว้สำหรับทำให้คนนั้นกลายเป็นคนโง่ที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงต้องตีความค่อยคำแต่ละคำแต่ละเรื่องในพระคัมภีร์นั้นให้ถูกต้อง ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่เชื่อจะไม่ยอมเชื่อและจะหัวเราะเยาะพระคัมภีร์จะยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องที่จะกล่าวนี่เป็นข้อความที่กล่าวว่าเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีมีเหตุการณ์เป็นอย่างไรและเมื่อมนุษย์มีอายุลดลงมา 40,000 ปีเป็นอย่างไรลดลงมาเรื่อยเป็น 20,000 ปี 10,000 ปีกระทั่งเมื่อมีอายุเมื่อมนุษย์มีอายุ 5,000 ปี 2,000 ปีพันปี500ปีกระทั่งร้อยปีนี่เหตุการณ์เป็นอย่างไรบางคนคงจะฉงนอยู่แล้วก็ได้ท่านทั้งหลายไม่กล้าดูหมิ่นพระคัมภีร์แต่พอได้ยินอย่างนี้ก็ฉงนว่านี่มันอะไรกันที่ทำไมจึงกล่าวว่าเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี40,000 ปีถอยหลังลงมาตามลำดับนี่ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะตีความอะไรเลยคำกล่าวเช่นนี้มันมีความหมายพิเศษซึ่งต้องตีกันโดยวิธีพิเศษ แต่ถ้าใครไม่ยอมตียอมเชื่ออย่างนั้นไปตามตัวหนังสือเลยว่าอายุ 80,000 ปี 40,000 ปีเต็มๆอย่างที่ตัวหนังสือกล่าวนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ยังปลอดภัยกว่าคนที่ไม่เชื่อแล้วกลับหัวเราะ เพราะถ้าเชื่อว่า 80,000 ปี 40,000 ปีเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ปฏิบัติตามที่พระคัมภีร์สอนไว้มันก็ยังได้รับประโยชน์ถ้าไม่เชื่อแล้วก็หัวเราะไม่สนใจมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบางทีจะให้โทษคือจะเป็นคนประมาทถ้าผู้ใดสมัครจะเชื่อตามตัวหนังสืออย่างนั้นก็ได้ยังมีประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้มันมีหนทางหรือมีวิธีที่จะตีความให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปกว่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเฉพาะปัจจุบันนี้วิธีตีความเกี่ยวกับอายุนี่ก็เห็นได้ว่าท่านถือเอา กิเลสตัณหาเป็นหลักเมื่อคนมีกิเลสตัณหาน้อยหรือไม่มีเลยอายุยืนมากพอคนมีกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้นอายุก็สั้นลงนี่เป็นหลักทั่วไปในพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างนี้ ที่เราจะเห็นได้ง่ายๆว่าถ้าเรามีความอยากมากความต้องการมากเวลามันก็สั้นเพราะว่ามันไม่ทันแก่ความต้องการถ้าเราไม่มีกิเลสไม่มีความต้องการมันก็ดูเหมือนกับเวลามันยาวนานสมมติไม่ต้องสมมติก็ได้คือดูความรู้สึกของเราเองเมื่อเด็กๆ เรารู้สึกวันคืนมันยาวเราอาจจะนอนกลางวันได้ตั้ง 2-3 ครั้งมันก็ยังไม่ค่ำพออายุมากข้าวไม่ทันจะนอนมันก็จะค่ำจะแล้วนี่เพราะว่าเรามีความต้องการมากมากกว่าเด็กๆมากมันจึงเป็นสิ่งที่มีสัดส่วนของมันอยู่ในตัวอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวเวลานี้ก็มีกฎทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎสัมพัทธทฤษฎีหรือ relativity ให้ศึกษากันได้อย่างละเอียดแล้วเข้าใจได้ทันทีถ้าทำมาจะเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดแตกต่างกันอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้รู้ความจริงว่าความจริงนั้นมันยังไม่รู้ว่าจะจริงอยู่ที่ตรงไหนมันจริงอยู่เพียงแค่ผลที่เกิดออกมาจากการสัมพันธ์ของสิ่งที่มันสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างไรใครอยากสนใจและสามารถจะทำได้ก็ไปหาทฤษฎีเรื่อง relativity นี้ศึกษาดูแต่ในที่นี้จะพูดจะป้าใจความว่ามันความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่มันต้องสัมพันธ์กันในกรณีนี้ก็คือความอยากของมนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าเวลาเมื่อมีความอยากต่างกันเวลาจะปรากฏแก่บุคคลนั่นต่างกันนี่ถ้าจึงบัญญัติอายุมนุษย์ว่ามี 80,000 ปีในสมัยที่มันไม่มีความเสื่อมทางศีลธรรมมนุษย์ก็มีอายุสั้นข้าวสั้นข้าวตามลำดับของความเสื่อมแห่งศีลธรรมจนกระทั่งกล่าวไว้ว่าในที่สุดจะมีอายุเพียง10 ปีก็ถึงยุคมิคสัญญีคือความวินาศของมนุษย์ก็ลองคำนวณดูเองว่าคนอายุ 80,000 ปีได้นะมันจะมีความอยากกี่มากน้อยคนมีอายุคำนวณเพียง10 ปีนี่มันต้องมีความอยากรุนแรงอย่างไร ไม่ต้องเรื่องลึกซึ้งอะไรนักเรื่องที่ปรากฏอยู่กับจิตใจทุกวันของคนโดยมากท่านทำไมจึงรู้สึกวันนี้นาฬิกาเดินช้าจริง บางเวลาทำไมจึงรู้สึกวันนี้นาฬิกาเดินเร็วจริงคนที่กำลังอยากอะไรหรือรอคอยอะไรอยู่หรือชู้รักกำลังคอยชู้รักนี่นาฬิกานี่บ้าแล้วไม่เดินตามปกติแล้วนี่คือกฎของความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่ต้องสัมพันธ์กันทำให้เกิดความรู้สึกออกมาแตกต่างกันทั้งการที่บัญญัติว่าคนมีอายุ 80,000 ปี 40,000 ปี 20,000 ปี 10,000 ปีจนกระทั่งลดลงมาถึง 10 ปีนี้เป็นคำพูดที่ฉลาดที่สุดถูกต้องที่สุดมีความหมายที่สุด จึงขอให้สนใจในลักษณะอย่างนี้แล้วท่านก็จะไม่หัวเราะเยาะข้อความในพระคัมภีร์ ซึ่งจะนำมากล่าวในวันนี้คือพระบาลีที่เรียกว่าจักกวัตติสูตรแห่งปาติกวัคของคัมภีร์ที่คณิกายพระไตรปิฎกเล่ม11 ที่เป็นบาลีเล่ม11หน้า77ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปจะพบข้อความอย่างนี้จึงได้พูดล่วงหน้าไว้ซะก่อนว่าเดี๋ยวจะเห็นเป็นเรื่องบ้าล้างล้าสาระแล้วก็ไม่ฟังอะไรต่อไปอีกก็ได้พระคัมภีร์มีลักษณะอย่างนี้และยังมีลักษณะเหมือนกับเป็นการทำนายทายทักเพราะว่าเขาต้องการให้คนฟังไว้แล้วกลัวไว้แล้วป้องกันไว้เช่นการบรรยายครั้งที่แล้วมาพูดเรื่องความฝัน16ข้อถ้าทำพระพุทธเจ้าท่านทำนายอย่างไรมันก็เป็นเรื่องการทำนายโลกในอนาคตคนตีความไม่ได้ก็หัวเราะเยาะแต่คนตีความได้มันกลายเป็นเรื่องจริงที่น่าสะดุ้งแล้วก็กำลังเป็นอยู่จริงๆลองคิดดูในวันนี้จะพูดถึงพระสูตรนี้ไม่ใช่ลักษณะทำนายทายทักอย่างเพ้อเจ้อเป็นเหมือนกับว่าการกล่าวไว้เป็นหลักว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันจะต้องย้อนไปย้อนมาอย่างนี้พระท่านได้กล่าวไว้ในลักษณะที่ว่าเมื่ออายุ 80,000 ปีแล้วเลยลงท้อยลงมาจนอายุ10ปีฆ่าฟันกันเกือบหมดทั้งโลกเป็นสัตถันตรกับอยู่7วันออกมาได้คิดใหม่ก็ตั้งต้นใหม่ทำความดีใหม่อายุก็ยืนขึ้นอีกอายุก็ยืนอีกจนกลับไป 80,000 ปีอีก หลังจากนั้นมันก็จะเกิดการเสื่อมศีลธรรมอีกมนุษย์ก็จะถอยอายุลงมาตามลำดับกระทั่งเหลือ10ปีอีกเกิดมิตรสัญญีอีกถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้มันนี่มันยิ่งไปกว่าที่จะเป็นการทำนายทายทักมันเหมือนกับบอกกฎอะไรบอกกฎเกณฑ์อะไรว่าให้อันหนึ่งทีเดียวแล้วท่านเอาหลักเกณฑ์อะไรมาใช้กำหนดตัวเลข 80,000 40,000 20,000 10,000 5,000 2,000 1,000 500 200 100 50ปี20ปีหรือ10ปีไม่สำคัญหรอกว่าท่านจะเอากฎเกณฑ์อะไรแต่ส่วนใหญ่มันรู้อยู่แล้วออกกฎเกณฑ์ในความมากน้อยของความเสื่อมศีลธรรมมาเป็นหลักบัญญัติ เยอะก็จะได้เอาข้อความนี้มากล่าวให้ฟังพอที่จะจับข้าวเงื่อนได้ด้วยตนเองนี่คือสิ่งที่ต้องขอร้องในระยะแรกนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าช่วยระวังให้ดีอย่าให้กลายเป็นว่าพระคัมภีร์นี้มีไว้สำหรับทำให้เรากลายเป็นคนโง่มันไม่ใช่ความมุ่งหมายของพระคัมภีร์ที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นความมุ่งหมายของผู้กล่าวหรือของพระพุทธเจ้าหรือของใครก็ตามที่ทำให้เกิดพระคัมภีร์ขึ้นมานี่ก็ด้วยความหวังจะให้เราเป็นคนไม่โง่ให้เป็นคนฉลาดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แต่นี่มันเป็นที่น่าสังเวชที่ว่ามันกลับตรงกันข้ามแต่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครสนใจกับเรื่องเหล่านี้หาว่าเป็นเรื่องคือพระตัวเองก็เลยกลายเป็นคนโง่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระคัมภีร์นั้นๆนี่เราไม่ได้รับประโยชน์ที่มันมีอยู่จริงและควรจะได้รับจริงๆมันน่าสังเวชจากอะไรคอยลองคิดดู ทีนี้ก็มาถึงตัวข้อความในพระสูตรนั่นซึ่งจะเล่าให้ฟังโดยใจความ เป็นการแสดงถึงกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมเป็นลำดับเป็นระยะไปตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายทุกขั้นทุกตอนแสดงความร้ายศีลธรรมกำกับอยู่เรื่องต้นเรื่องไม่จำเป็นจะต้องเอามาพูดก็ได้เริ่มต้นถึงเรื่องพระราชาผู้ปกครองแผ่นดิน เริ่มทำผิดพลาดอะไรบางอย่างเป็นเรื่องแรกนี่ก็เกิดวิกฤตการขยายตัวเรื่อยมาจนถึงมิตรสัญญีสำหรับคำว่าพระราชานี่ในความหมายทางภาษาบาลีมันกว้างเอาเป็นว่าคือผู้ที่มีอำนาจในการที่จะบันดาลในสิ่งที่มนุษย์จะบันดาลกันได้กันแล้วกันนี่ก็เรียกว่าพระราชาซึ่งมาถึงสมัยนี้เรามักจะเรียกกันว่าชนชั้นปกครองมากกว่าคือมันกว้างดีแต่พระราชามันระบุบุคคลคนเดียวเกินไปบ้างหรือบางระบบมันก็แคบเกินไปบ้างเอาให้ใจความเต็มที่กันแล้วก็คือพวกชนชั้นปกครองนี่คือพระราชาในกรณีนี้ ราชาประพฤติธรรมสำหรับพระราชาอื่นอยู่ทุกข้อแต่เผอิญมาทำพลาดกลั้งในข้อสำคัญข้อหนึ่งที่เรียกว่าไม่ติดตามช่วยเหลือผู้ไม่มีทรัพย์ให้ไม่มีทรัพย์ให้มีทรัพย์ทำพลาดในข้อที่ไม่ได้จัดไม่ได้ทำไม่ได้ปรับปรุงอะไรต่างๆให้ผู้ที่ไม่มีทรัพย์เกิดมีทรัพย์ขึ้นมาที่เป็นบาลีก็ว่าโนจะโขอาธนานังธรรมนุปทาติไม่ช่วยเหลือกระทำเพื่อให้มีทรัพย์แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์อาธนานังทันเนนานุปทิยมาเนเมื่อไม่ทำความช่วยเหลือให้แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์เพื่อให้มีทรัพย์เช่นนี้แล้วพาลิทิยังเวปุลลังอคมาสิความยากจนขัดสนแร้นแค้นก็ถึงความไพบูลย์ทาลิทิเยเวปุลลังคเตอธินาทานังเมื่อความยากจนขัดสนถึงซึ่งความไพบูลย์ดังนี้แล้วอธินาทานการถือเอาซึ่งทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ยอมให้นั้นก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นใจความสำคัญของเรื่องในตอนต้น เมื่อก่อนนี้ก็อยู่กันดีเพราะว่ามันยังมีคนน้อยมีปัญหาน้อย เพราะมันมีคนมากปัญหามันก็มากถ้าจนท่านปกครองทำผิดเพียงข้อเดียวคือไม่ได้จัดให้ผู้ที่ไม่มีทรัพย์ได้มีโอกาสที่จะมีทรัพย์ก็ตั้งต้นอธินาทานถ้าใครก่อนนี้มันก็ไม่มีอธินาทานถ้าถือตามตัวหนังสือนี้จะต้องยืนยันอย่างนั้นแม้ว่าในพระบาลีแห่งอื่นจะได้กล่าวถึงการตั้งต้นของอธินาทานว่าก็มีเหมือนกันโดยความแล้วมันก็ตรงกันคือเมื่อมันไม่พอมันก็เกิดอจินนาทาน ถ้าพูดอย่างสมัยปัจจุบันนี่ก็คือไม่มีการสงเคราะห์ทางทุนทรัพย์หรือไม่ช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจให้ทุกคนมีปัจจัยเครื่องยังชีพตามที่ควร พูดให้ชัดก็คือว่าชนชั้นปกครองขาดการลงทุนให้แก่คนที่ยากจนแต่ระบบการปกครองสมัยนี้มันจะปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ที่คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจจะไปเที่ยวลงทุนให้คนที่ยากจน ที่เมื่อปัญหามันเพิ่มขึ้นคือคนมันมากขึ้นมันก็มีความยากจนถึงมีความยากจนแผ่ซ่านไปทั่วทุกหัวระแหง ก็ตั้งต้นมีอธินาทาน นี่สังเกตดูตอนนี้ว่ารู้จักอทินาทานก่อนอะไรหมดรู้จักความเสื่อมศีลธรรมทางอทินาทานก่อนอะไรหมดเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อมนุษย์อยู่ในสมัยที่มีอายุขัย 80,000 ปีข้อความท่านกล่าวว่าอย่างนี้มันเริ่มต้นเมื่อปลายสมัยอายุ 80,000 ปีนี่ก็เริ่มอาการอย่างนี้ขึ้นมานี่แสดงว่ามนุษย์สมัยนั้นยังมีกิเลสน้อยมีความต้องการน้อยอะไรน้อยเหมือนกับมีอายุยืน 80,000 ปีแต่แล้วก็เริ่มวิกฤตการด้วยการมีอทินาทานเพราะการขาดการสงเคราะห์กันให้มีทรัพย์ตรงนี้ก็ต้องเล่าเรื่องที่น่าขันไว้เรื่องหนึ่งอีกตอนหนึ่งว่าพอเกิดคนขโมยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการจับตัวขโมยไปให้พระราชาพระราชาก็สอบถามว่าทำไมขโมยจริงไหมก็บอกขโมยจริงก็ขัดสนนี่พระราชาก็เลยให้ทุนทรัพย์แก่ขโมยไม่ได้ลงโทษขโมยก็กลับไปทำให้รู้ไปถึงคนอื่นๆอีกว่าคนที่ขโมยนี่ได้พระราชทานทรัพย์เพื่อย้ายเป็นขโมยนี่คนที่มันไม่ได้เป็นขโมยมันก็แกล้งเป็นขโมยคือมันเป็นขโมยขึ้นมาทันทีแล้วไปจับได้ให้ไปให้พระราชาแล้วพระราชทานพระราชากับพระราชทานทรัพย์ชวนหากินโดยการเป็นขโมยขึ้นมาอย่างนี้ที่พระราชาก็ให้ไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นฝากใครขโมยแล้วก็ลงโทษ คือการใช้ศาสตราหรือคือเขาเรียกว่ากรรมกรกรรมกรคำนี้แปลว่าการลงโทษโดยอาจยาหรือศาสตราก็ยังไม่กำจัดอทินนาทานได้เป็นวิกฤตการณ์ที่คงอยู่เดิมนี่ก็เกิดการใช้ศาสตราให้เป็นวิกฤตการณ์อันใหม่เพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งมนุษย์รู้จักใช้ศาสตรากระทำแก่กันและกันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการฆ่าฟันล้างผลาญกันขึ้นคือปาณาติบาตในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีคือสมัยมนุษย์อายุ 80,000 ปีนี่ได้เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นแล้วคือขัดสนแล้วก็ขโมยแล้วก็ใช้อาวุธฆ่าฟันกันเป็นปาณาติบาตมันก็เลยลงมาอายุของมนุษย์ก็ถอยลงมาจนถึงมนุษย์มีอายุเพียง 40,000 ปีก็รู้จักมุสาวาทก็น่าแปลกเหมือนกันที่ว่ารู้จักโกหกขี้หลังรู้จักขโมยจะเป็นไปได้อย่างไรก็ไปคิดดูต้องรู้จักพูดเท็จหลังจากที่รู้จักขโมยเ มื่อพนักงาน 40,000 ปีนี่มันไม่รู้จักใช้วาจาตลบตะแลงหลอกลวงพูดเท็จ ทีหลังเหตุการณ์มันสอนให้เองจนรู้จักใช้วาจาหลอกลวงเพื่อจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นก็มีความเสื่อมทางศีลธรรมนักลงไปอีกจนมนุษย์มีอายุ 20,000 ปี ก็รู้จักปิสุนาวาทคือใช้คำพูดแบบที่เรียกกันว่าตอกลิ่ม ให้มันให้คนมันแตกกันเป็นพวกพวกเป็นพรรคเป็นพวกไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายกันแล้วทีนี้มันถูกกันทำให้เป็นพวกพวกเป็นพวกเขาพวกเราพวกมึงพวกกูแล้วก็หาวิธีให้เบียดเบียนกัน เพื่อประโยชน์จะได้เกิดขึ้นแก่ผู้ตอกลิ่มมันก็เสื่อมทางศีลธรรมหนักลงไปอีกกระทั่งมนุษย์มีอายุ 10,000 ปีจึงรู้จักกาเมสุมิจฉาจาร นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเมื่อก่อนนี้ไม่มีจิตใจฉลาดพอที่จะรู้จักทำชู้คือยังไม่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเองมนุษย์ต้องเจริญมาถึงขนาดนี้จึงรู้จักทำชู้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นมนุษย์เริ่มเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานคือทำชู้เป็นเมื่ออายุมันเริ่มลดลงมาเหลือเพียง 10,000 ปี การล่วงละเมิดของรักของบุคคลอื่นมันก็แพร่หลาย ที่ความเสื่อมศีลธรรมมากขึ้นจนกระทั่งอายุลดเหลือ 5,000 ปีวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมโผล่ขึ้นมาใหม่อีกสองข้อคือพรุสวาทกับสัมผัสปลาปวาทพรุสวาทคือใช้คำหยาบมนุษย์รู้จักอร่อยเมื่อได้พูดคำหยาบเมื่อได้ใช้คำหยาบต่อผู้อื่นถ้าถือตามหลักนี้ก็มาสมัยก่อนนี่ทำไม่เป็นไม่มีอะไรที่เป็นเหตุให้เราต้องพูดคำหยาบแก่กันและกันแต่เมื่อศีลธรรมมันเสื่อมลงมาถึงขนาดนี้มันรู้จักพูดคำหยาบและอร่อยในการพูดคำหยาบและอีกอันก็สัมผัสปลาปวาทคือพูดเพ้อเจ้อพูดเล่นหัว ตอนมนุษย์ก่อนนี้มนุษย์ไม่รู้จักหาความสุขจากการพูดเล่นหัวพูดโปรยประโยชน์พูดที่เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อนี่ก็เริ่มยาเสพติดอร่อยในการพูดเล่นพูดหัวเหมือนคนสมัยนี้ก็ยังชอบพูดเล่นพูดหัวแล้วรู้สึกสนุกสนานอร่อยในการพูดเพ้อเจ้อเล่นหัว เกิดรสนิยมใหม่ชอบพูดคำหยาบชอบพูดเพ้อเจ้อเป็นของใหม่ขึ้นมาที่ความเสื่อมศีลธรรมก็หนักเพิ่มขึ้นไปอีกมาถึงวิกฤตการณ์ใหม่ในระหว่างอายุ 2,500 ปีถึง 2,000 ปีนี่มีอภิชฌาและพยาบาทอภิชฌานั้นเพ่งที่จะเอาเกินกว่าจำเป็นคือเพ่งกอบโกยนั่นแหละพูดกันตรงๆสมัยนี้คือเพ่งจะเอาเกินกว่าที่ควรจะเอาควรจะมีควรจะแล้วก็พยาบาทคือทำร้ายผู้อื่นในเมื่อมันไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการ พระบาลีกล่าวว่าเป็นของคู่แฝดอภิชฌาและพยาบาทที่มาเป็นคู่กันเป็นคู่แฝดก็คือแผนการก่อโกยแผนการทำร้ายผู้อื่นด้วยก่อรูปชัดเจนขึ้นมาในสมัยที่มีอายุที่มนุษย์มีอายุ 2,500 ปีถึง 2,000 ปี มีการเสื่อมทางศีลธรรมก็หนักลงไปอีกอายุมันก็ลดน้อยลงไปอีกหรืออายุ 1,000 ปีวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมตอนนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดความคิดที่กลับกันเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดี มันถึงขนาดที่เรียกว่าจะเอาจะได้นะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเริ่มนิยมชั่ว โดยกงก็คือเริ่มนิยมชั่วก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวด้วยมิจฉาทิฏฐินั้นนี่ก็เป็นการเสื่อมที่เรียกได้ว่าวูบใหญ่เดิมหน้าของมิจฉาทิฏฐิอายุมนุษย์ลดลงเหลือ500ปีก็เกิดความเสื่อมศีลธรรม3ประการคืออาธรรมราคะกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมไม่ประกอบในธรรมวิสมะโลภะโลภไม่มีขอบเขตไม่สม่ำเสมอแล้วก็มิจฉาธรรมประพฤติผิดทำนองคลองธรรมที่เคยตั้งไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางกามารมณ์มิจฉาธรรมคือทำที่ผิดนี่เป็นหนักไปในทางกามารมณ์ ธรรมะสามอย่างนี้ฟั่นเป็นเกลียวกันไปไม่แยกกันอาธรรมราคะกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมมันไปยินดีในสิ่งที่ไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมไม่ประกอบด้วยธรรม โดยวิธีการที่ไม่ประกอบด้วยธรรมในวัตถุที่ไม่ประกอบด้วยธรรม ความโลภมันจึงวิสมะคือว่าไม่เป็นระเบียบมันแผ่ซ่านกระจายอย่างไม่มีระเบียบและมิจฉาธรรมคือการประพฤติผิดธรรมตามใจตัวเองมันก็แพร่หลายความเสื่อมทางศีลธรรมมันก็หนักยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งมนุษย์มีอายุ250ปี200ปี100ปีระยะนี้เกิดธรรมอธรรมธรรมที่เป็นอธรรมขึ้นสองหมวดไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องในมารดาในบิดาในญาติในสมณพราหมณ์ในครูบาอาจารย์นี่ก็เรียกว่าไม่มีสัมมาปฏิบัติในบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษถ้าจะเรียกให้คราวเดียวหมดก็เรียกว่าในทิศทั้ง6ก็จะได้คือในบิดามารดาเบื้องหน้าเบื้องหลังปุถุภรรยาเบื้องซ้ายเพื่อนเบื้องขวาอาจารย์เบื้องบนสมณพราหมณ์เบื้องล่างทาสกรรมกรนั้นเกิดการประพฤติผิดต่อบุคคลแวดล้อมรอบข้างมาไม่มีสัมมาปฏิบัติในข้อหนึ่งก็ไม่มีเชษฐาปัจจายนธรรมหรือไม่เคารพในบุคคลที่สูงกว่าจะโดยอะไรก็ตามคือเกิดไม่มีสูงไม่มีต่ำขึ้นมาแล้วมันจะเรียกว่าประชาธิปไตยหรืออะไรก็ไม่แน่แต่นี่ก็เรียกว่าอาเชษฐาอาเชษฐาปัจจายนธรรมคนที่เขาเจริญกว่าโดยชาติก็ดีโดยอายุก็ดีโดยคุณสมบัติความรู้ก็ดีเขาเรียกว่าเชษฐาคือคนที่เจริญกว่าไม่มีใครอ่อนน้อมต่อบุคคลที่เป็นผู้เจริญกว่าเดี๋ยวนี้มีไหมลองคิดดูกันในข้อนี้ว่าเดี๋ยวนี้มีไหมการไม่เคารพนอบน้อมในบุคคลผู้เจริญกว่าถ้าถือตามข้อความในพระคัมภีร์นี่ก็ตรงกันพอดีถ้าถือตามหลักนี่ก็ถือกันว่ามนุษย์สมัยนี้อายุไข100ปีเจ้านาบอกแล้วว่าจะไม่เอาอายุเนื้อหนังเป็นหลักก็ได้เอาอายุที่เกิดมาจากการเทียบส่วนกันระหว่างกิเลสกับการกระทำของมนุษย์ ผมก็ตรงกันพอดีอายุเราร้อยปีนี่เราก็เริ่มไม่มีสัมมาปฏิบัติในมารดาบิดากันแล้ว เด็กๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาเด็กๆเห็นแต่ประโยชน์ของตัวยิ่งเด็กๆที่ได้รับการศึกษาในรุ่นหลังนี่แล้วไม่เคารพบิดามารดาก็ว่าได้ที่แสดงละครเคารพพอเป็นพิธีในใจมันก็ไม่ได้เคารพเพราะการอบรมมันผิดมันเสื่อมศีลธรรมวัฒนธรรมเรื่อยๆมา ลองไม่ให้อะไรตามใจเขาสิเขาอาจจะตบตีบิดามารดาสมมติว่าไม่ยอมเขาแต่งงานเนี่ยก็อาจจะฆ่าบิดามารดาที่ก็ได้การประพฤติต่อบิดามารดาเริ่มเปลี่ยนแปลงจนเรียกว่าไม่มีสัมมาปฏิบัติมัตตยตาความเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อมารดาเปตยตาความเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อบิดามันไม่มันเริ่มไม่มีแล้วก็ไม่มีเชษฐาปัจจัยนธรรมโดยเข้าใจความหมายผิดจากคำว่าประชาธิปไตยทีนี้ต่อไปอีกความเสื่อมศีลธรรมเสื่อมหนักลงไปอีกจนกระทั่งมนุษย์มีอายุ10ปีนั้นรายการที่มนุษย์มีอายุ10ปีนี่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่ายิ่ง5ปีก็มีบุตรแล้ว ที่แปลกต่อไปก็คือว่าไอ้รสอร่อยที่เรียกคนเภสัช5เนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือนั้นก็หายไปคำว่าหายไปอันตรธานไปนี่จะโดยไม่นิยมหรือว่ามันหาไม่ได้อามาก็ตีความไม่ค่อยชัดแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างนั้น มนุษย์จะกินหญ้าชนิดหนึ่งไม่รู้จะเรียกในภาษาไทยว่าหญ้าอะไรหญ้านั้นเรียกในภาษาบาลีว่ากุฏฐรุสโก ก็แปลกันว่าหญ้ากับแก้อาตมาก็ไม่รู้จักพระยากับแก่นั้นเป็นอย่างไรแต่สันนิษฐานว่าจะเป็นหัวเง่ารากของหญ้าชนิดหนึ่งมนุษย์กินหญ้าชนิดนี้แทนการกินข้าวเหมือนกับการกินข้าว นั้นอาจจะตีความหมายไปในอีกทางหนึ่งก็ได้ว่าไม่นิยมเพียงว่าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือตามธรรมดานี่ไม่มีรสมีชาติใช่ไหมต้องประดิษฐ์ประดอยให้มันเกินไปกว่านี้จนผิดความหมายคำเหล่านี้เรียกว่าสิ่งเหล่านี้หายไปแล้วอย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าตามความเนี่ยตรรกะก็ได้ความคล้ายๆกับว่าสิ่งเหล่านี้มันหายไปหมดหรือมันไม่พอกินกันก็ได้จนต้องกินหญ้าชนิดหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นอ่านหนังสือพิมพ์พบว่ามีศาสตราจารย์คนหนึ่งเขาก็ชักชวนการกินหญ้าต่อไปข้าวจะไม่พอกินคนมันเพิ่มขึ้นมากในโลกการที่จะปลูกข้าวกินนั้นคงทำไม่ได้แต่อาจจะทำได้ถ้าเราไปเปลี่ยนไปกินหญ้าชนิดนั้นชนิดที่เขาแนะนำนั่น นี่อกุศลกรรมบทรุ่งเรืองจนกุศลกรรมบทไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ อกุศลกรรมบท10เนี่ยถูกเทิดทูนขึ้นมาถูกเทิดทูนขึ้นมาทำกันเป็นธรรมดาสามัญไปส่วนฝ่ายกุศลกรรมบท10นั้นหายไปไม่มีให้เห็นไม่มีใครกล่าวถึงก็ทำกันแต่ปานาติบาตอจินนาทานกาเมสุมิจฉาจารพูดเทศพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อโลภมากพยาบาทมากเห็นผิดมากนี่เรียกอกุศลกรรมบท10เป็นของธรรมดาสามัญใส แล้วในยุคนี้ไม่มีคำพูดว่าบุญว่ากุศล พร้อมกันนั้นคนที่ประพฤติเลวที่สุดได้รับการยกย่องนับถือคำพูดว่าบุญนี่หายไปจากภาษาพูดของมนุษย์มันจะเป็นไปได้อย่างไรคิดดูแล้วมันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสมัยนี้ชั่ว 5-60 ปีนี่ไอ้ปากของมนุษย์ที่พูดออกมาว่าบุญบุญนี่มันน้อยลงน้อยลงมันไม่มากเหมือนกับสมัยปู่ย่าตาทวดนู่นอะไรก็บุญอะไรก็บุญเดี๋ยวก็บุญช่วยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่พูดแม้ด้วยปากว่าบุญบุญมาก เหมือนสมัยนั้นแต่พอถึงสมัยที่ว่านี่อายุสิบปีนี่ไม่มีคำพูดว่าบุญกุศลธรรมะศาสนาอะไรอยู่ในภาษาพูดของมนุษย์แล้ว มนุษย์ทำอะไรไปตามไอ้เรื่องที่เขาจะทำแล้วก็เอาความได้ตามใจตัวเนี่ยเป็นเบื้องหน้าใครทำได้มากคนนั้นก็ได้รับความยกย่องอาการอีกถัดไปก็คือไม่มีการถือภาวะแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นครูบาอาจารย์ก็มีการประทุษร้ายในภรรยาของครูบาอาจารย์หรือประกอบกิจกรรมระหว่างเพศกันกับบิดามารดาของตัวเองที่ป่าหน้าอาของตัวเองในบาลีใช้คำว่าสมสู่กันและกันอย่างกับแพะแกะสุนัขไก่สุกร ข้อนี้จริงเราต้องยอมว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ได้รู้ว่าเป็นพ่อแม่พี่ปานาอาอะไรมันการสืบพันธุ์มีพอถึงสมัยนี้มนุษย์ก็จะกระทำกันอย่างนั้น แล้วเกิดผลร้ายขึ้นมาก็คือการทำร้ายประหัตประหารกันแม่บิดามันแม่แก่บิดามารดาของตนนี่อาการแห่งวิกฤตการทางศีลธรรมยุคมนุษย์อายุ10ปีท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าหญิง5ปีมีบุตรไม่มีรถทั้ง5และเกลือกินหญ้ากุฏรุสกะแทนข้าวอกุศลกรรมบถเป็นสิ่งที่ครอบงำมนุษย์ไม่มีคำพูดว่าบุญไม่มีพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเสริมสู่กันอย่างแท้แก่กายสุกรประหัตประหารแม่พ่อแม่ของตัวเอง ทีนี้สิ่งที่เรียกว่ามิกขสัญญีก็มาถึงในวันหนึ่งมีการกระทำแก่กันและกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ประหัตประหารพ่อแม่ตัวเองได้แล้วแล้วทำไมมันจะประหัตประหารผู้อื่นไม่ได้มันมีเหตุที่ทำให้ขัดใจกันขึ้นมาและขยายตัวลุกลามออกไปจนประหัตประหารแก่กันและกันกระทำแก่กันและกันไม่มีเมตตากรุณาเลยเหมือนกับพรานเนื้อกระทำแก่เนื้อเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามิกขสัญญีคือมีความสำคัญว่าเนื้อเมื่อคนไปหาปลาหาพานาติบัติการประมงหรือว่าในฆ่าเนื้อในป่านี่เขาจะรู้สึกเมตตากรุณาอยู่อย่างไรได้ข้อสำคัญว่าเป็นเนื้อที่เราต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนี้ความรู้สึกอยู่นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในหมู่มนุษย์เหล่านี้เขาจึงจะทำแก่กันและกันในลักษณะที่พรานเนื้อกระทำแก่เนื้อยุคนี้เรียกว่ายุคมิกขสัญญีมีการใช้ศาสตรากันถึงที่สุดเรียกว่าสัพพันตรกับเป็นเวลา7วัน มนุษย์ชายศาสตราวุธทำลายซึ่งกันและกันในลักษณะที่ว่านี่เป็นเวลา7วัน เวลา7วันนี้เรียกว่าสัทธันตรกับลองหลับตามองดูภาพสิว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่ข้อความได้กล่าวต่อไปว่ามีคนบางคนไม่เอาด้วยหนีว่าเราจะไม่ร่วมวงเขาแล้วก็หนีไปให้ไกลจุดที่มันจะหนีไปได้ไปซ่อนอยู่ในซอกเขาในถ้ำในที่ไหนแล้วแต่จะซ่อนได้จนเวลาแห่งสัทธันตรกับ7วันนั้นผ่านไปเงียบมนุษย์ที่เหลือตายอยู่ไม่กี่คนนั่นก็ออกมา มันคงออกมาในอาการที่ประหลาดหรือจิตใจที่ประหลาดนั่นแหละนั่นพอเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งยังรอดอยู่ได้ยังเดินอยู่มันก็โผล่ก็กอดกันแล้ว อ้าวเพื่อนก็ยังอยู่หรือเพื่อนก็ยังมีชีวิตอยู่หรือนี่มันเหมือนกับคนบ้าก็เลยจับกลุ่มกันใหม่ในบรรดาคนที่ยังเหลืออยู่นี่คิดกันใหม่ศึกษากันใหม่พิจารณากันใหม่ก็เกิดความรู้สึกที่ถูกต้องเกิดความสังเวชว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดหรือว่าค่อยเปลี่ยนเป็นถูกขึ้นทีละนิดทีละนิดไม่ใช่เปลี่ยนทีเดียวได้หมดไม่ใช่มีพระศาสดาองค์ไหนมาสอนให้เปลี่ยนได้ทีเดียวหมดแต่มนุษย์เรานั่นต้องช่วยตัวเองต้องสอนตัวเองพวกกลับไปหาความที่ตรงกันข้ามมากขึ้นจะมีรู้จักรักใคร่เมตตากันขึ้นมาจนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าการกระทำที่ถูกต้องมันก็กลับมาอีกกุศลกรรมบทก็กลับมาอีก ที่มนุษย์ก็มีอายุเพิ่มขึ้นอีกจาก10ปีก็เป็น40ปี50ปี100ปี200ปีกระทั่งกลับไป 80,000 ปีตามเดิมทีนี้มันเป็นกระแสที่พุ่งไปตามความถูกต้องมันก็พุ่งไปสุดเวียงถึงกับเกิดพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเมตไตรยะที่เราเรียกกันว่าพระศรีอานถึงจุดสูงสุดของศีลธรรมที่ดีแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อผ่านไประยะยาวระยะยาวศาสนาของพระศรีอานก็จางไปมันก็กลับมาอย่างนี้อีกเพราะไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วไม่มีอะไรที่มันจะคงที่อยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องไปรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งแต่ที่เกี่ยวกับศีลธรรมแล้วได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์อย่างนี้คิดดูดีจะว่าพระคัมภีร์นี่หน้าหัวหรือไม่หน้าหัวหน้าหัวเยอะหรือไม่ที่พูดว่ามนุษย์มีอายุตั้ง 80,000 ปี 40,000 ปีแล้วก็พูดว่ามนุษย์จะกระทําแก่กันและกันอย่างนี้ถ้าพิจารณาดูแล้วโดยความหมายเราจะเป็นไปได้เห็นชัดว่ามันเป็นไปได้ในลักษณะนี้แล้วก็กำลังเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอกุศลกรรมบถเจริญขึ้นคำว่าบุญคำว่ากุศลนั่นก็หายไปความเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ร่ายความหมายลงไปทุกทีร่ายความหมายลงไปทุกทีนี่คนมัวเมาในกามารมณ์คนเห็นกับตัวมากขึ้นมิจฉาทิฏฐิครอบงำเลยไม่ทันจะรู้สึกตัวรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นก็ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามได้เมื่อกี้ที่กล่าวอย่างนี้เป็นแน่นอน เดี๋ยวนี้บางประเทศ ก็ยกเลิกศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารย์แล้วอย่างนี้เป็นต้น นี่เป็นเรื่องในพระคัมภีร์ถ้าเทียบดูกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็ต้องเทียบด้วยสติปัญญาที่ตีความของสิ่งเหล่านั้นได้ว่าทำไมจึงเรียกว่าอายุ 80,000 ปี 40,000 ปีเป็นต้น ที่ก็ดูความร้ายศีลธรรมมีลำดับมาอย่างไร ตามหัวข้อนี้ที่เราตั้งไว้ว่าการเสื่อมศีลธรรมกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับเป็นอย่างไรก็จะนึกประหลาดใจได้ว่ามันเหมือนกับที่คนสมัยนี้เขากำลังประสบอยู่คือมันตั้งต้นที่ปัญหาทางเศรษฐกิจเมื่อคนมีอายุ80,000ปีมันก็ตั้งต้นในปัญหาทางเศรษฐกิจคือเริ่มทำผิดในการที่ทำให้เกิดคนไม่มีทรัพย์พอเลี้ยงชีวิตมันจึงต่อสู้ดิ้นรนไปจนกระทั่งมีอทินนาทานมีการใช้อาวุธมีปาณาติบาตมีมุสาวาทมีปิสุณาวาทมีกาเมสุมิจฉาจารมีพรุสวาทสัมผัสปลาปวาทมีอภิชฌาพยาบาทแล้วมีมิจฉาทิฏฐิมีอกุศล3ประการอธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมก็มีความปฏิบัติผิดต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีการอ่อนน้อมสูงต่ำแก่กันและกันเดี๋ยวนี้เรากำลังมีสิ่งเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างอาจจะกล่าวได้ว่าสมบูรณ์แล้วได้ซ้ำไปไม่มีการอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้ควรอ่อนน้อมนี้กำลังมากขึ้นทุกทีเหตุการณ์ที่ร้ายกาจที่จะประหัตประหารกันเหมือนกับตบยุงนี่มันก็จะต้องเกิดขึ้นเรื่องการจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมก็ต้องยอมรับว่าการทำให้คนอื่นมีอาหารกินนั่นก็เป็นศีลธรรมถ้าทุกคนยังถือหลักที่เป็นรากฐานของศาสนาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันคงจะช่วยกันไปได้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นลัทธิคลั่งขึ้นมาว่าถ้ายังไม่ได้ให้ผู้อื่นกินก่อนแล้วตัวเองจะไม่ยอมกินเป็นอันขาดอาตมาได้เคยเห็นได้เคยได้ยินได้เห็นกับตามียายแก่บางคนสมัยมาเป็นเด็กๆที่ยังถือลัทธินี้อยู่ถ้าไม่ได้ให้อะไรแก่สัตว์กินก่อนแล้วตัวเองไม่กินนั่นจะทิ้งให้ไก่บ้างให้แมวบ้างกระทั่งไปวางไว้นิดหนึ่งให้มดกินบ้างก่อนแล้วตัวเองจึงจะกินจะเปิบข้าวเข้าปากนี่มันเป็นเศษที่มันเหลืออยู่เป็นเศษวัฒนธรรมที่เหลืออยู่มาให้เห็นกระทั่งสมัยที่มายังเป็นเด็กๆสมัยก่อนเขาคงทำกันมากกว่านี้อย่างบางคนก็จะถือว่าถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทานก่อนแล้วก็จะไม่กินนั่นจึงใส่บาตรเวลาเช้าหรือว่าถ้ายังไม่มีพระมาก็ต้องขยักไว้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ถวายพระแล้วจึงจะกินเองได้นี่ก็เป็นร่องรอยที่มันยังเหลืออยู่ในข้อที่ว่ามันจะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนแล้วจึงจะกินเองถ้าเรามีหลักเกณฑ์อย่างนี้มันก็จะมีภาคกิจการอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่หมู่มนุษย์ไม่มาในรูปที่จะเป็นมิจฉาสัญญีและศีลธรรมทั้งหลายมันก็จะไม่เสื่อมมาในรูปอย่างนี้หรือไม่ต้องขโมยกันไม่ต้องฆ่ากันหรือไม่ต้องทำอะไรที่ร้ายไปกว่านั้นอีก สรุปความว่าจุดตั้งต้นและจุดจบของมนุษย์นี่เห็นได้ว่าเหมือนกันทั้งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกและทั้งที่มันกำลังเป็นอยู่เองตามเรื่องตามราวของมันในโลกนี้ในเวลานี้มันตั้งต้นด้วยปัญหาเศรษฐกิจ มันจบลงด้วยภาวะร้ายศีลธรรมเมื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทางศีลธรรมไม่ได้คือปัญหาศีลธรรมขั้นแรกเริ่มคือปัญหาทางที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีกินนั้นไม่ได้มันก็จะมีความเสื่อมศีลธรรมข้ออื่นตามมาเมื่อจนในที่สุดมันก็เป็นภาวะที่ร้ายศีลธรรมโดยประการทั้งปวงแล้วมนุษย์ก็สูญเสียสันติสุขส่วนบุคคลสูญเสียสันติภาพในส่วนสังคมสูญเสียมนุษยธรรมวัฒนธรรมที่เป็นค่าของมนุษย์มันก็สูญเสียชีวิตทางเนื้อหนังเนี่ยในที่สุดคือมันต้องตาย รวมความแล้วมันอยู่ด้วยความผิดคือความไม่รู้จนไม่มีการกระทำที่อยู่ในร่องรอยของศีลธรรมที่เป็นเครื่องทำความปกติมันเป็นอวิชชาที่หน้าหัวคือความเห็นแก่ตัวเพื่อฆ่าตัวเองตายจะเป็นอวิชชากี่มากน้อยคำนวณดูนี่คือการเห็นแก่ตัวเพื่อฆ่าตัวเองตายนี่คือลำดับสายตลอดสายของสิ่งที่เรียกว่าความเสื่อมศีลธรรมทีนี้ดูกันต่อไปอีกหน่อยเดี๋ยวนี้เรากำลังไม่มีคำว่าศีลธรรมว่าบุญว่ากุศลว่าศาสนากันหรือเปล่าข้อความในพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ชัดแล้วว่าจะไม่มีคำว่าบุญติดอยู่ที่ริมฝีปากในการพูดจาของมนุษย์เดี๋ยวนี้เรากำลังจะเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่า แต่ที่สังเกตเห็นได้แน่ชัดเนี่ยว่ามันน้อยลงไปในหนังสือสำหรับอ่านแม้แต่หนังสือพิมพ์สำหรับอ่านเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันจะน้อยไปผ่านสายตาน้อยไปไม่ค่อยเหมือนกับไปที่แล้วมาแล้วกำลังจะน้อยลงไปอีกเพราะความสนใจในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมันน้อยเรื่องบุญกุศลเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปยิ่งเกิดความผิดพลาดอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกระหว่างทายกทายิกากับภิกษุสามเณรเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คำพูดเหล่านี้ค่อยๆหายไปอีก เพราะว่าเราดีแต่คลานตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมเราคลานงุ่มง่ามเหมือนเต่าเราคลานตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมเราไม่มีความรู้ต้นเหตุไม่มีความรู้ที่จะดักหน้าอย่าให้มันเกิดขึ้นเรารู้แต่จะคลานตามไอ้ความร้ายศีลธรรมมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีแต่ความร้ายศีลธรรมมากขึ้นก็นี่ขอไปช่วยคิดด้วยดีทุกคนว่าโลกนี้มันกำลังคลานตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมมันไม่มีความรู้ที่จะรู้จักต้นเหตุของความเสื่อมศีลธรรมแล้วสกัดกั้นกันไว้ได้ มันก็ได้แต่โง่ตามหลังภาวะร้ายศีลธรรมก็กลายเป็นคนที่เรียกว่ามัวหลับตาแก้ที่ปลายเหตุไม่สามารถจะแก้ที่ต้นเหตุเพราะมันไม่รู้ต้นเหตุเพราะมันเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนอะไรก็สุดแท้มันไปเป็นธาตุของเนื้อหนังมันไปเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปเป็นธาตุของปัญหาทางเศรษฐกิจที่มันไม่รู้จักว่าคืออะไรมันแก้ไม่ได้นี่ความเสื่อมทางศีลธรรมมีลักษณะอาการที่เกี่ยวเนื่องกันอาศัยกันและกันเป็นมาตามลำดับในลักษณะอย่างนี้จนกระทั่งบัดนี้ที่เราจะมองทีหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็จะเห็นว่ามันเป็นหมันไปหมดหรือยิ่งกว่าเป็นหมันไปซะอีกการศึกษาก็เป็นมันการปกครองก็เป็นมันการเมืองก็เป็นมันการเศรษฐกิจก็เป็นมัน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นหมันกระทั่งศาสนาก็กำลังเป็นหมันเพราะว่าเราจับปมเงื่อนเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ทุกอย่างกำลังเป็นหมันมาจบอยู่ที่ความเป็นหมันของสิ่งเหล่านี้เป็นปลายสายสุดของความเสื่อมทางศีลธรรมรวมความในที่สุดก็พอจะกล่าวได้ว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังไหลเลื่อนไปตามกระแสแห่งความร้ายศีลธรรมมันมีกระแสแห่งความร้ายศีลธรรมกำลังไหลเป็นเกลียวไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเราก็กำลังลอยคอไปในกระแสนั้น ตั้งต้นที่ไม่รู้ศีลธรรมเรื่องเศรษฐกิจก็จะจบลงที่มิคสัญญีหรือสัทธันตรกัปอย่างที่ได้กล่าวแล้วเป็นแน่นอนเนี่ยการบรรยายในครั้งที่5พูดกันถึงกระแสแห่งความเสื่อมของศีลธรรมตามลำดับเพื่อขยายความการบรรยายครั้งที่แล้วมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาดูวันนี้ต้องยุติการบรรยายว่าด้วยความรู้สึกหมดแรงก็อาตมาว่าเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาพระสงฆ์ท่านสวดสาธยายบทพระธรรมที่จะให้กำลังใจแก่บุคคลที่จะกอบกู้ศีลธรรมต่อไป